Добрый день, дорогие мои земляки. Меня зовут Владимир Некляев. Я кандидат у президента Республики Беларусь. И я еще раз скажу вам добрый день. Усяго наидоброго желаю белорусам, русским, украинцам, полякам, татарам, габреям, усім, кто придет 19 снежня на выборчие участки и проголосует за нового президента, за Владимира Некляева. Чому за Некляева? А не за некого іншого, а только по одной причине, каб лепей жить. Голосуйте за Некляева, и життё ваше станет лепшее. Нехто з вас, может быть, зараз подумал, а ці не той гэта Владимир Некляев, які поэт и які песни пише. Гулять да гулять, да іншие, які я спеваю вся Беларусь. Так, я той самый Владимир Некляев, и іншого Владимира Некляева у Беларуси нема. Але я уже давно занимаюсь не песнями, не поэзией, а политикой. Бо поэзия жыццё наше может упрыгожить, але не изменить. А я хочу его изменить, полепшить. И ведаю, як. И коли нехто вам будет казать, что поэт Владимир Некляев мало что разумею у политицы и не может быть президентом, не верьте. Бо я уже доказал, что я насамрэч политик. Я створил громадянскую кампанию «Говори правду», самую моцную громадскую организацию в Беларуси. Меня и моих товарищей за это арештовывали, конфисковывали майомость кампании, заполохвали нас судом и турмой, але не смогли заполохать. Кампания «Говори правду», як дейничала, гэтак и дейничая. И она не связанная ни с уладой, ни с оппозицией, и она працуя самостойно на корысть звычайных людей, на вашу корысть. Менавіта кампанія «Гавары правду», якая мае 35 рэгіянальных штабоў і 3,5 тысячы актывістаў ва ўсіх кутках Беларусі, дапамагла Некляеву сабраць 200 тысяч подпісаў для таго, каб Некляеў стаў кандыдатам у прэзідэнты. Дзякуючы агітацыі, якую кампанія праводзіць за Некляева, мой рэйтынг сёння складае 17%, гэта значна больш за рэйтынг любога іншага суперніка Лукашэнкі. А это значит, что у Некляева наибольший шанс на перемогу на президентских выборах. Лукашенко заявляет, что переможе и он. И он створил для белорусов рай на земле. Такое житё, что лепшего и не треба, бо все у Беларуси стабильно. Это значит добро. Чому ж, коли все у нас добро, стабильно, гэтак цены растут. Не повинны яны расти, коли все стабильно. Але ж не поспели трохи подняться зарплаты, пенсии, стипендии, як тут же подскочили цены, и все, что было добавлено под выборы до пенсии и заробков, гэтые цены съели. Подорожали продукты харчевания, одежа, обуток, билеты на транспорт, все подорожало. Как наши дети так росли, як цены растут, дык бяды б мы не ведали. Дарэчы, про детей. Шмат их у вас? Ну, у некого, может, двое-трое, але частей по одним, а то и ни одного, особливо у молодейших. И у выники у нас помирая больше людей, чем нарожается. За той час, який знаходится при уладе Лукашенко, белорусов поменяло на 500 000 на областный город. Нация под погрозой вымирания, и это самая серьезная проблема из усіх проблем. Але хиба вам про ее кажут? Не, молчать. Бо як же сказать про такое? Коли у нас все добро. Вот такая стабильность. Колькость белорусов стабильно уменьшается. Чому? Мы хиба не умеем выраблять детей? В этой справе не умеки? И поляки и литовцы тут большие майстры? Коли без жартов, так справа, конечно, не у гэтым. Каб створалася семья, а тем больше, каб яна завела детей, ей потребны свой дом, кватера. Лукашенко некалі абвясціў праграму пад назвай «Народное жилье». И где оно поделося? Где оно, жилье народное? Это значит доступное. Хіба можно лечить доступным, а значит народным, жилье с коштом больше за 1000 долларов за квадратный метр? У той час, коли затраты на его, коли не закладывать у их хабар для начальников да контролеров и так званые откаты, удвоя меньше. Так вось удвоя меньше, ну и повинно каштовать. Во всяким разе, кошт квадратного метра жилья не повинен превышать сумму среднемесячной зарплаты. І льготні кредити на жилье повинні бути доступними усім, а не тільки тим, хто має доступ до влади. І коли до влади прийде Некляєв, так і буде. По справедливості, а не по блаті. Бо Некляєв прийде во владу з правдою. Так що голосуйте за Некляєва. І ще по одній причині голосуйте за Некляєва. Для того, каб вирішити демографічну проблему, каб білоруси народжали більше і більше дітей і не пропали, каб залишились вони на білому світі, кожна мати при народженні дитяти буде отримувати материнський капітал, рівний 25 тисячам долярам. Як це вже робиться в Україні, а для другого дитяти і у Росії. Я обов'язуюся гэта зрабіць, каб захаваць нацыю. Гэта не азначае, што гэтыя грошы будуць выдадзены ўсе адразу, каб шчаслівы бацька аднойчы ўзяў іх ды прапіў. Яны будуць выдаткоўвацца паступова і менавіта на патрэбы дзіцяці, на ягонае здароўе, на яду і апратку, на адукацыю. Дзяржава ў гэтым проста абавязана сваім грамадзянам дапамагаць, каб бацькі не баяліся, што народзяць дзіця і не здолеюць яго падняць. Мы выведзем яго ў людзі разам. Так что голосуйте за Некляева. Мы будем думать и клопотиться не только про тих, кто не має жилья, але и про тих, кто живе сегодня в старых панельных домах, у так званых хрущевках, а платить за их, як за палацы. Усе життё за их брали гроши, якія повинны были откладываться на капитальный ремонт, а ремонту як не было, так и нема. Дык куды, у чию кишень отклались эти гроши? Где поделись гроши? Якія укладывалі людзі ў ашчадны банк за савецкім часам. Лукашэнка яшчэ 16 год таму, яшчэ перад першымі сваімі выбарамі, абяцаў вам іх вярнуць. Ну і што, вярнуў? Не, падмануў. А мы вернем. Калі не ўсе адразу, дык часткова. Ці кампенсуем паслугамі, таварамі, тымі, якія некалі вы, збіраючы тыя грошы, хацелі купіць. Так ці інакш? А тыя вашы даўнія ўклады да вас вернуцца. Калі вы прагаласуеце за перамены да лепшага, за новага прэзідэнта, за Некляева. Думаць дзяржава будзе, канешне, не толькі пра дзяцей, пра маладых, але і пра пажылых, пра пенсіянераў, пра інвалідаў, пра тых, хто не ўстане самастойна зарабіць на жыццё. І зноў жа ўзнікае пытанне да Лукашэнкі, бо калі ён кіраўнік дзяржавы, дык да каго яшчэ? Калі ўсё ў нас стабільна, гэта значыць добра, дык чаму пенсіянераў забралі льготы? І ў чарнобыльцаў чаму забралі? І ў воінаў, інтэрнацыяналістаў? Гэта што, ратуе эканоміку? Дык што ж тады ў нас за эканоміка такая, якая ўжо амаль 20 гадоў не можа забяспечыць прыстойны ўзровень жыцця людзей, якія не пашкадавалі для дзяржавы нічога, нават свайго здароўя? Ці так ужо любіць дзяржава сваіх грамадзянаў, як пра тое распавядае яе кіраўнік? Як вынікае не са слова Лукашэнкі, а з ягоных дзеянняў, любіць ён не пенсіянераў, не студэнтаў, а толькі самога сябе прэзідэнта. Мы вернем тым пенсіянерам, якія не могуць працаваць, чарнобыльцам, інвалідам і воінам-інтэрнацыяналістам незаслужана аднятыя льготы. Больш за тое, дзяржава будзе выплачваць кампенсацыю дзецям вайны за іх пакуты, за горы і слёзы ў гады ваеннае ліхалецця. Калі сплочваць гэты доўг пачала ўжо сваім дзецям вайны Украіна, дык павінны сплочваць і мы, бо дзіцячых слёз і пакут было ў нас не меней. Хіба мы не можам гэтага зрабіць? Украінская эканоміка лепшая за нашу? Лукашэнка ж кажа, што не. Даводзіць, што наша найлепшая ва ўсім СНГ. У чым жа тады праблема? У тым, што Лукашэнка кажа няпраўду. А праўду кажа Некляеў. Таму галасуйце за Некляева. Жыццё – гэта развіццё. Чалавека, народа, грамадства, дзяржавы, навукі, эканомікі. Толькі ў развіцці яна, эканоміка, падмурак, аснова дабрабыту. А яна ў нас апошнім часам уперлася, як у сцяну, у так званую стабільнасць, якая насамрэч застой. Людзі старэйшага пакалення добра памятаюць Савецкі Саюз, у якім таксама праслаўлялася стабільнасць, у выступах савецкіх кіраўнікоў, у лозунгах. А чым рэальна тая стабільнасць аказалася? Застоем. І абрушылася ў выніку ўсё савецка-застойнае. Спачатку эканоміка, пасля палітыка, ідэалогія, а потым і сама дзяржава. І дзе цяпер Савецкі Саюз? Стабільна знік. Хоць у яго была і нафта, і газ, і ракеты, і чаго толькі ў яго не было. Але не дапамагло нічога, бо эканоміка падпарадкоўвалася палітыцы, якая не магла вызваліць яе з ідэалагічных путаў. Кіраўнік савецкай дзяржавы казаў, Экономика должна быть экономной. И життё не рухалося. Стояла и покрывалася плесней, як болотная вода. И так само и у нас. Усё подпорядковывается политицы. Докладней тому, что придумает керовник белорусской державы. А он придумал стабильность, якая на самом деле застой. Тому же так само, как и в Советском Союзе. Усё у нас худко, уже в наступном годе обвалится. Спочатку экономика, после политика, идеология, а потом и сама держава. Коли вы этого не хочете, голосуйте за Некляева. Это значит за развитие. Не может один человек, як это робить Лукашенко, вырашать усё за усіх, калі сеять, калі жать, калі молотить, кому и кольки намолоченные продавать. До речи, кольки разов он казал, что подыме закупочные цены на сельгазпродукцию до того узровню, как вытворчасть продукции давала прибыток, за які можно было б купить сучасный комбайн, трактор, обяцаў уравноважить кошты на сельгазпадарчую промысловую продукцию. И что, поважаные селяне, уравноважил? Кольки вам треба продать бураков, мяса, молока, каб купить сучасный трактор, який у параунанні с бураками каштуя стольки, нібы ён не железный, а золоты. А ведаете, чому? Тому что Лукашенко, як той бурак червоный, ягоная свядомость застаецца советской, и он уже не здольный ее поменять, тому треба менять его самого. Тому треба менять его самого. И он стал перешкодой на нашем шляху. Так что голосуйте за Некляева. Не треба бояться перемен. Вунь у соседних краинах. Кольки за опошний час поменялось министров, президентов. И что сталося кепского? Ничего. Надворот. Те краины с новыми людьми только набывают динамику, энергию, рух. И развиваются так, что еще трохи, и их уже будет не догнать. Беларусь может отстать от развитых краин не на годы, а на заусёды. Такого нельга допустить, тому голосуйте за Некляева. Я не хочу сказать, что все, что зробил Лукашенко, кепско. Есть и доброе. И то и доброе мы заховаем, але того недостатково, каб заховать Беларусь. Каб заховать Беларусь, треба отмовиться от того, что погрожает ее будущине. Найперш змяніць палітычную сістэму. Рэальна, а не на словах, раздзяліць галіны ўлады, якія ўсе, і выканаўшую, і заканадаўшую, і судовую, Лукашэнка падмяў, падпарадкаваў аднаму сабе. Хай скажа мне той, хто лічыць, што ўсё ў нас пры гэтым добра, калі ён раптам патрапіць у няміласць начальства, калі яго несправядліва абвінаваціць, калі ён захоча апраўдацца, дабіцца справядлівасці, праўды, дзе ён яе даб'ецца? У яким суде? Ни у яким. Нема у Беларуси такого суда, які подмянил рашэнне начальника. Хоть великого, хоть малого, хоть столичного, хоть районного. Начальник загадал, и суддя посадил. И усе. И кожный из вас ведая, что это так, а не інакш. А яшчэ усіх нас повязали контрактной системой, як тым же судом. Ніхто не обороняє наши правы и только змушая до послухмяности ды покоры. Рыпнешься. И сядешь, выступишь и полетишь за работой. Что, не так? И тому у нас пануя страх. И тому мы боимся нават тады, коли няма чего бояться. И хиба это нормальное человечее життё? Ты за советским часом такого страху у людях не было, як теперь его нагнали. Я, новый президент Владимир Некляев, отменю гэты страх. Кожный будет вольный казать тое, у чем перакананы. И так, як лічыць потребным, дзейнічаць. Правы человека будут аховываться законом непорушно. Тому голосуйте за Некляева, які проведе такую политичную реформу, якая нават теоретично не дозволит вернуться до диктатуры. Николи и никому. Что будет полягать у подмурку политичной реформы? Будь уведенная выборность мясцовых начальников, керовников, суддяў. Вы будете их выбирать, и яны будут перед вами отказывать за правоту и неправоту своих решений. И президент будет отказывать перед вами. И жить он будет не по своих придуманных указах и декретах, а по законах, которые будут однольковыми для всех и для президента. Будет менавіта так, а не иначе. Тому выбирайте Некляева. Палітычныя рэформы дадуць магчымасць развіваць эканоміку па тых законах, па якіх развіваецца яна ва ўсім свеце. Вы не будзеце чакаць, калі ўлада дасць вам з яе катла лыжку кашы. Таму, хто маўчыць, хто паслухмяны, лыжку большая. Таму, хто з нечым не згодны, меншая. А той, хто ўвогуле супраць яе, таму нічога. У вас, у кожнага будзе і свая лыжка, і свой кацёл, і свая каша ў ім. Першым законам, які распрацуе парламент і падпіша прэзідэнт, будзе закон пра малы і сярэдні бізнес. Менавіта ён быў рухавіком эканомікі ва ўсіх краінах, якія выходзілі з савецкай сістэмы і прывёў да поспеху. Нам няма патрэбы вынаходзіць веласіпед, які ўжо даўно вынайдзены. Мы будзем скарыстоўваць досвед тых, хто ўжо рушыў дарогай развіцця паперадзе нас. Беларусы, багацейце! Вось што мы скажам беларусам. Бо багатая краіна – гэта перш за ўсё багаты чалавек. І дзяржава ўсяляк будзе дапамагаць вам багацець. Вы будзеце зарабляць столькі, колькі зможаце, а не столькі, колькі вам дазволяць. Таму, калі хочаце быць багатымі, галасуйце за Некляева. І тады саспяваеце з ім разам. Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату, гэй, рады спаткаць, гуляць, дык гуляць. Кажуць людзі, багацце не ў радасць, калі няма здароўя. І гэта праўда. Як і тое, што здароўе не купіш за грошы, а нам усё часцей прапануюць купіць здароўе. У тым ліку ў нібыта бясплатных паліклініках і бальніцах. Там і санітарцы што-небудзь дай, і медсястры падаруй, і доктару прынясі. Я ўжо не кажу пра лекі і цэны на іх. Так што зусім не танна стала каштаваць наша нібы бясплатнае здароўе. Хіба не? Ды яшчэ паспрабую біцца ў якую чаргу ў бальніцу ці ў паліклініку. І ўсё тлумачыцца тым, што на ахову здароўя не хапае грошай. А чаму не хапае? Чаму на нешта іншае? Напрыклад, на парады ды салюты хапае, а на лямпачку ў калідоры паліклінікі? Не, няма. Бо інтарэсы ў дзяржавы і ў яе кіраўніка іншыя. В Унісалігорску, горадзе шахцёраў, якія грошы свае зарабляюць сваім здароўем. Каб патрапіць на прыём да доктара, ды яшчэ вузкай спецыяльнасці, трэба ў чарзе ў паліклініку стаяць з ночы. Дык пабудуйце для шахцёраў яшчэ адну лякарню. Яны ж не толькі для Салігорска, яны для ўсёй краіны, для бюджэта грошы зарабляюць. Гэта ж зрабіць вымушае проста здаровы сэнс. А што зрабілі? Узялі тыя шахцёрскія грошы, і за іх пабудавалі новы лядовы палац. Калі хочаце быць здаровымі, галасуйце за Некляева. Я вярну здаровы сэнс ва ўсё, што павінна рабіцца ў краіне. Ахова здароўя стане першачарговым абавязкам дзяржавы, а не другасным. Ва ўсім і заўсёды новы прэзідэнт Уладзімір Некляеў будзе кіравацца мэтазгоднасцю. Я не буду стаяць на асфальце у лыжы абуты і не змушу салігорскіх шахцёраў бегаць па лёдзе з адбойнымі малаткамі. Я не супраць лядовых палацаў, але ж не замест лякарняў. Нельга ж так адкрыта дэманстраваць, што хачу, тое вырабляю. Хіба можна гэтак паводзіцца ў адносінах да людзей? Гэтак не паважаць нікога, апроч сябе самога. Калі хочаце, каб і ўлада вас, і вы саміх сябе паважалі, галасуйце за Некляева. Увогуле, здаровы сэнс, павага да людзей і прыстойнасць паводзін – гэта асноўныя прынцыпы, якімі я ўсё жыццё кіруюся і якімі буду кіравацца, прымаючы тое ці іншае рашэнне. Гэта я вам гарантую, і гэтага дастаткова для таго, каб народ і ўлада прыйшлі да ладу. Вось глядзіце, мяне называюць прарасійскім кандыдатам. Толькі за тое, што я, стаўшы прэзідэнтам, не збіраюся ў аднабаковым парадку перапыняць, разрываць усе дамоўленасці з Расіяй. Ні ў гуманітарнай сферы, ні ў эканамічнай. Перагледзець іх і адкінуць тыя, якія не працуюць, якія не патрэбныя ні Беларусі, ні Расіі, ці якія не выгадныя, гэта можна і трэба зрабіць. Але ж спакойна, без істэрыкі. Тым больш, што ты яшчэ зусім нядаўна, калі табе давалі расійскія дармавыя грошы, кляўся той Расіі ў любові і вернасці. І раптам, як толькі яна сказала, што дармавыя грошы скончыліся, разлюбіў яе, палюбіўшы Еўропу. За 3 мільярды еўра, якія яна пабяцала даць за любоў. Тут я ўжо не пытаюся пра прыстойнасць і павагу, толькі пра здаровы сэнс, дзе ён і ў чым.
Коли амаль вся наша продукция идет на российский рынок, коли наши ведущие предприемства иснуют только про супрацовництво с предприемствами российскими, коли урешьте мы там зарабляем на хлеб наденный. Развивать стосунки с евразвязом нам треба, а лишь не коштам гэткага резкого повороту от России. И коли мы нават сберемся неколи увасти у евразвяз, дык и у гэтым нам Россия может стать союзницей, ёй необходимо гэтак же переводить экономику на новые высокие технологии, як и нам. И не вырашить 3 миллиарды евро проблем Беларуси внешний долг, якой сегодня 25 миллиардов долларов. А вот перекрыть с Нового года российский газ и покинуть нас на зиму в холоде, эти 3 миллиарды могут. Калинов это не только пообяцанное. Как не смерзнуть зимой, голосуйте за Некляева. До всего, я переконанный, что его развяз, який за 3 миллиарды потребует от Лукашенко демократизации Беларуси, будет в шаканьях своих подмануты. Ниякой демократизации не наступить, бо она самая великая небеспека для Лукашенко. При демократии, позбавленной махчимости тримать Беларусь у страху и покоры, и он стратит уладу. На гэта ён не пойдзе, таму, сапсаваўшы адносіны з Россией, не дамовіцца і з Европой, ніякімі хітрыкамі. И застанемся мы с ним у нашей стабильности, у гэтым болоте. И уже никто, каб нас з яго вытягнуть, нам руки не протягне. Коли хочете, каб вам подавали руку и на Заходе, и на Усходе, голосуйте за Некляева, якого готовая подтримать и Европа, и Россия. Дорогие белорусы, я готов взять на себе отказность за будущую стать президентом Беларуси. Я упэўнены, што з маім досведам і магчымасці я здольны вырашыць тыя няпростыя праблемы, якія стаяць перад намі. І вы, аддаўшы за мяне 200 тысяч подпісаў, пацвердзілі тым самым маю упэўненасць. Вялікі дзякуй вам за гэта ўсім і кожнаму асобна. Але перамагчы на выбарах можна толькі з дапамогай мільёнаў людзей, толькі з дапамогай вас. Дык дапамажыце мне перамагчы. Дапамажыце зрабіць так, каб вы значалі ўсё ў нашым жыцці прыстойнасць, павага, здаровы сэнс. Перамога для мяне выключаная, калі яна здабытая падманам, хітрыкамі, подласцю, здрадай. Перамагаць, дык толькі мужнасцю, як гэта зрабіла пакаленне майго бацькі франтавіка Пракопа Някляева. Перамагаць, дык з верою у высокую ідэю, як верыў мой дед Ясь Магер, што ёсць на зямлі і на небе святая Троіца. Ёсць тое, чаму нельга здрадзіць, чым нельга паступіцца. І ў чалавеку гэта Бог, гонар, айчына. Айчына наша, Беларусь, найпрыгожая і найлепшая, бо наша. Людзі разумныя і моцныя, гаспадары. Дык голосуйте, господары, коли вы разумные, за Владимира Некляева, за нового президента, за лепшую будущую. Завтра завсёды лепшее, чем сегодня. Так повинно быть и так стане. Я пришел у политику, каб разом с вами зрабить тое, что мы не здольные зрабить по особку. Я пришел, каб вы перемогли. Мы лежим снопами на таках, нас молотить кожны, кто в руках мая цеп. И так во все веки. И еще пытают земляки, для чего пришел ты у политику? Як пытанне, так отказ наупрост. Я пришел, каб вы удыхнули волей, каб без страху устали у полный рост и на ток не легли уже николи, каб у родным краи володарили. Бог на небе, правда на земли, каб сбылося усё, про что вы марили. Я пришел, каб вы перемогли. 19 снежня на выборах президента Республики Беларусь голосуйте за Владимира Некляева.